подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості, політичні оглядальники «Радіо Свобода» Віталь Циганков. Віталь, привітання!
Привітання!
І Валер Карбалевич. Валер, добрий день!
Вітаю!
По-своєму, день сапраўды сьогодні добрий. Сьогодні Нобелівський комітет обвестив про лауреатів Нобелівської премії миру за гэтый год. І одним з цих лауреатів став білоруський правооборонця, білоруський політв'язень Алесь Беляцкий. Окрамя того, премію отримали російський центр «Меморіал» і український центр громадянських свободов. Віталь, як ви меркуєте, яке значення для Білорусі буде мати гэтая узнагорода, гэтае угонарування політв'язня і правооборонця?
Я думаю, значение гэта тяжко переоценить, гэта вельмі важно, гэта вельмі істота. Увидите себе, зараз мільйони людей во всім світі читають гэтые новини, а все-таки гэта такая сусветная новина, якая притягивает увагу нават самых неполитизованных людей. И они доведываются, что лауреат Нобелевской премии зараз находится за кратами. Чаму, за што, што гэта за рэжым пануе ў гэтай краіне, ў Беларусі, яны задаюцца гэтым пытаннем. І увага да Беларусі падвышаецца зараз, ну просто да максімальнага ўзроўню. Вся прэса напіша пра нобелеўскага лаўрэата, які зараз палітычна зняволены, які знаходзіцца за кратамі. І акрамя іншага дасылаецца такі ну, выразны мэсэдж, нават падчас вайны праваабарончая тэматыка. Правы чалавека не павінны адсоўвацца ў бок. У всякім разе Нобелеўскі камітэт сваім рашэннем выставляе гэтую тэму зноў на пік, на самае галоўнае, так сказаць, інфармацыйную павестку дня і адпаведна разам з ёй і Беларусь. Зноў, у всякім разе, на пэўны час, не будзем перабольшваць, но на некалькі дзён, тыдняў, зноў становіцца ў цэнтры ўвагі, паколькі ясна, што все гэтыя артыкулы будуць апісваць сітуацыю Беларусі. Ну, а мы нагадаем, напэўна, нашым слухачам, што сапраўды з 14 ліпеня 21 года Алесь Беляцкі знаходзіцца пад вартай, тады ён быў затрыманы ў межах крымінальнай справы супраць праваабаронцаў «Весны», таксама па ёй праходзіць Валентин Стэфанович і Владзімір Лапковіч і іншыя вясноўцы. І вот суду дасюль не было. Ужо суды разглядалі скаргу Алеся Беляцкага на падаўжэнне тэрміну заключэння пад варту, як вядома, беларускай рэальнасці адхілілі, і ён працягвае знаходзіцца за кратамі вось ужо больш за год, фактычна 15 месяцаў, яго абвінавачваюць у фінансаванні групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Ну, трэба разумець, што «Весна» як праваабарончая структура дапамагала людзям, якія пацярпелі ад рэпрэсіяў, і гэта з пункту гледжання цяперашняй улады, гэта вось дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак, і яму пагражае ад 7 да 12 гадоў зняволення. Ну, і калі мы ўжо так расказваем пра Алеся, то варта згадаць, што ён ўжо не першы раз знаходзіцца за кратамі. Ён сидзеў з 11 па 14 год, і тады был в 14 годзе вызвалены паводле амністыі. Памілавання ён не пісаў прынцыпова паводле амністыі, которая была ну, на фоне такой лібералізацыі, нармалізацыі адносінаў з Захадам.
Шановные глядачи, я хочу вам нагадать, что мы зараз в прямом эфире, так что выказывайте свои меркования, свои оценки сегодняшнего решения на вопрос, как бы у чате нашей гуторки. Я хочу, до речи, нагадать, вот до того, что вы, Виталий, сказали, что есть историчная аналогия, по-своему сумная аналогия, это Нобелевская премия миру за 1935 год. Тады я атрымаў немецкі праваабаронца, немецкі змагар за мір Карл фон Асецкі. І Асецкі атрымаў гэтую прэмію, седзячы ў нацысцкім канцлягеры. Вельмі такая выразная гістарычная аналогія. Валер, вядома, што кандыдатамі, скажам так, намінантамі на гэтую прэмію былі вельмі розныя людзі, дарэчы, от я паглядзеў там і, дарэчы, і Асанж, і Грэта Тунберг, і Владзімір Зяленскі, ну і хіба не лідэрамі ў букмекераў былі Святлана Ціханоўская і Алексей Навальны, беларуска і расеец. У дадзеным выпадку далі праваабаронцам, але таксама трох краінаў. Трох усходніславянскіх краінаў, беларус беляцкі, праваабарончы цэнтр украінскі і праваабарончы цэнтр, дарэчы, закрыты, забаронены, расійскі мемарыял. Як вы тлумачыце вот для сябе гэтае рашэнне?
Ну, я думаю, што вось фактар вайны Расіі супраць Украіны адыграў сваю ролю ў выбары прэтэндэнтаў на ўганараванне гэтай прэміі. Звярніце ўвагу, лаўрэатамі сталі праваабаронцы трох дзяржаў, якія рэальна ўдзельнічаюць у вайне: Расія, Беларусь, Украіна. Вось, і менавіта праваабаронцы гэтых трох дзяржаў. То бок, ну вось як бы вайна павялічвае ўвагу да гэтых дзяржаў, і вайна павялічвае ўвагу да правоў чалавека, як гэта не парадаксальна гучыць. Ось, і таму менавіта праваабаронцы, не палітыкі, як, скажам, Ціханоўская, ці Навальны, ці Зяленскі, а менавіта праваабаронцы. Ось, і ну, гэта лішні раз падкрэслівае, што пытанне прыярытэту правоў чалавека над усімі іншымі правамі, над усімі іншымі, скажам так, катэгорыямі. Гэта зараз як бы становіцца вельмі важным, і нобелеўскі лаўрэат якраз падкрэсліў гэтую акалічнасць. Вось. Тут важна зразумець, што цяпер у Расіі і Беларусі дзяржаўныя медыі пачнуць кампанію супраць гэтага Нобелеўскага камітэта, і сітуацыя вяртаецца дзесьці ў савецкія часы. Калі ў савецкія часы трактавалі гэтую сітуацыю, што Нобелеўскі камітэт міру гэта структура Захаду ў барацьбе супраць сацыялістычных краінаў. Ну, вось цяпер будуць трактаваць Нобелеўскі камітэт як структура Захаду ў барацьбе супраць Расіі і Беларусі.
Супраць славянства.
Ну, славянства, можа і славянства, да, хаця якраз трём славянскім, прадстаўнікам трох славянскіх дзяржаў якраз і далі гэтую прэмію.
Віталь, а як вы лічыце, як будуць дзейнічаць расійскія, беларускія влады? От я прыгадаў этот кейс Карла Фанасецкага. Тады нацыя спачатку спрабавалі прымусіць яго адмовіцца ад прэміі. Потым заявілі, што, ну, кшталту, он можа паехаць в Осло, калі ласка, пры тым, што он сядзе ў лагеры. Але в Осло яго не адпусцілі, ён быў хворы, яго тады адпусцілі ў шпіталь. Ну, вот вся ласка, на якую Гітлер быў гатовы адносна Нобелеўскага лаўрэата. Як вы думаеце, беларускія ўлады, вот як-то они прарэагуюць на ўганараванне, папросту кажучы, яны вызваляць Беляцкага? Тем более, что, вот я так разумею, что минулым разом, вы, сдается, говорили, его вызволили по амнистии. Зараз не бы-то амнистия, так бы мовить, на поготове, хотя она и затягивается. Вот ваш прогноз.
Я вот, может быть, на диво, ну, скажу, что есть два варианта. Конечно, один на наибольшее вероятное, что, ну, будет просто, ну, в рамках той политики, которая сейчас проводится, тех репрессий, будет просто еще больше, скажем, пропагандистская и риторичная подрыхтовка супраць Захаду, которая вот с такими деяниями только подрывает белорусский суверенитет, там, белорусскую и российскую едность и так далее. все гэта будзе, і гэта ну даволі прагназальны, скажам, варыянт, і напэўна найбольш верагодны там на 80%. Але я бы не пакідал і 20% на тое, што зараз сапраўды ёсць магчымасць ну, в рамках тых там міні-гульняў, якія спрабуе афіцыйны менскі рэжым там пачынаць, пакуль не вельмі ўдала з захадам на нешта намікаць. Вот можа быць, вот хаця б такі сімвалічны крок зрабіць, там вызваліць Беляцкага ў якой-небудзь форме. Ну, можа не адразу, бо адразу яны бы то ўспрымалі як сваю слабасць, а там праз некалькі тыдняў, месяцаў пусціць яго тое ж самае Осло, атрымаць прэмію, выступіць прамовай. Ну, я паўтаруся, не лічыце, што гэта такі занадта я фантазірую гэтаму варыянту, я бы даў там працэнтаў 20, но мне здаецца, што калі б там засталіся яшчэ нейкія, ну, то, што называецца, трезвамысліячыя людзі, яны б маглі б ухапіцца за гэту магчымасць зрабіць такі крок і хоць нейкім чынам, ну, не весці сітуацыю да поўнага проста разрыву з Захадам, да поўнай ваеннай сітуацыі на баку з Расіі, то, чого заклікаюць там тыя ж палітолагі Сявіцкі і Царык, вось, спыніць гэта ўцягванне, гэты Титанік расійскі ў гэтую варонку. І вот магчымасць, скажам, тут, ну што, маўляў, гэта ж Нобелевскі камітэт, Нобелевскі лаўрэат, ну мы ну, так і быць, адпусцім яго, мы ж такія добрыя, в прынцыпе, людзі, вот такі варыянт.
Я вас перапыню, вот па аналогіі з той сітуацыяй з Асецкім, тады шмат вядомых уплывовых людзей у свеце звярталіся да Гітлера з просьбай яго вызваліць. Я не выключаю, што і зараз уплывовыя людзі ў свеце, ну, какой-нибудь, я не ведаю, Ілон Маск, напрыклад, які зараз, так бы мовіць, палітычную сферу ўвайшоў, і іншыя. І Лукашэнка можа пайсці насустрач, не?
Ну, паўтаруся так, што гэта быў бы варыянт, ну, для яго і для всіх нас лепшы, але паўтаруся ў тым, што верагоднасць этого дастаткова мінімальная, но і гэта будзе паказчыкам, вот то, што я казаў, ці ёсць яшчэ там нейкія, ну, людзі, якія могуць нешта там раіць, настойваць, раскладваць нейкія варыянты, ці ўсё ўжо ідзе па такой адной проста лініі канфрантацыі, эскалацыі і в адну прарасійскую прорву.
Валер, у мяне да вас пытанне пра магчымы ўплыў угонаравання Беляцкага на, скажем так, беларускі палітычны працэс, грамадска-палітычны працэс. Ну, мы з вами памятаем, што ў 20-м годзе як бы такой агульным месцам, агульнай мантрай было, што ў нас толькі мірны пратэст, толькі мірна, толькі гандыскім шляхам. Вот, там людзі вставалі на лавачкі здымаючы абутак і гэтак далей. Ну, зараз ідуць як бы розныя працэсы, ёсць людзі, якія прыхільныя таму выбары, ёсць людзі, якія выступаюць за больш рашучыя метады дзеяння. Беляцкі, праваабаронцы ніколі, наколькі я памятаю, не былі за немірныя шляхі. Яны заўсёды падкрэслівалі, і нават, вот, скажам, той адбор, каго як бы лічыць палітвязнямі, это доўгая спрэчка, но пазіцыі беларускіх праваабаронцаў, у тым ліку і Беляцкага, заўсёды была, што праваабаронцы это тыя, хто не ўжывае гвалт. І сам ён не ўжываў гвалт і не заклікаў ніколі да гвалту. І тое, што Нобелеўскую прэмію атрымаў такі чалавек з такімі поглядамі, як это можа паўплываць на беларускі грамадска-палітычны працэс? Працэс.
Ну, найперш, я думаю, гэта выкліча яшчэ больш палітычны раскол у беларускім грамадстве. Што тычыцца паводзінаў уладаў, я думаю, што магчыма, не выключаю таго, што Лукашэнка паспрабуе прадаць вызваленне Беляцкага як можна даражэй, патрабуе ад Захаду нейкіх саступак. Змякчэнне санкцый, напрыклад, то бок атрымоўваецца, што цяпер Беляцкі гэта такі тавар, які стаў дарагім, і з гэтым дарагім таварам можна прадаць падаражэй. Ну, вот такі варыянт я не выключаю. Што тычыцца вашага пытання? Так, я думаю, што гэтае рашэнне выкліча новыя спрэчкі ў асяроддзі апанентаў Александра Лукашэнка ў сацыяльных сетках наконт метадаў барацьбы, наконт таго, якім чынам проводзіць далейшую лінію на дэмакратычныя пераўтварэнні ў Беларусі. Вось, таму што дасюль вот майстрым апошніх месяцаў быў на некія больш радыкальныя метады і механізмы барацьбы. Вось, наколькі цяпер гэта паўплывае на прыхільнікаў мірных метадаў. Ну, я думаю, што гэта стане некім дадатковым аргументам дзеля вось гэтых людзей, тым больш, што пакуль вось гэтыя радыкальныя метады ніяк не выліліся ў некую практыку. То бок, у асноўным яны ажыццяўляюцца у выглядзе рыторыкі некай радыкальнай, не больш за тое. Вось, таму я думаю, што гэтае прысуджэнне гэта хутчэй на карысць тых людзей, якія выступаюць за мірныя метады.
Добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Віталь. Нагадаю, што з намі былі палітычныя глядальнікі Радыё Свабода, Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Мы абмяркоўвалі прысуджэнне Нобелеўскай прэміі міру беларускаму праваабаронцу Алесю Беляцкаму. Я звяртаюся да вас, шаноўныя гледачы, з просьбай выказвацца наконт гэтага ўганаравання і наконт тых пытанняў, якія вот мы абмяркоўвалі з Валерам і Віталём, пісаць свае водгукі, свае ацэнкі. Ну а за тым, якім будзе рэха гэтай Нобелеўскай прэміі, другой за апошнія вось некалькі гадоў, мінулая была па літаратуры у Светланы Алексіевіч, ну а вот зараз яшчэ адзін лаўрэат Алесь Беляцкі. Затым, якім будзе рэха гэтага Нобелеўскага ўганаравання, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.